байланысты олар наразылық танытты. Соңғы жалынтармен таныс болыңыздар.
Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өт олқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Жақсыбек Күлекеевке байланысты сот дүрісінен алынған арнайы хабар, сондай-ақ Арселор Миттал Теміртау акционерлік қоғамында пайда болған өрт жөніндегі хабар, және де мұнай бағасы күннен күнге төмендеп барады. Оның Қазақстан экономикасына әсері қандай деген хабар, сондай-ақ Алматы Инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есергеповтің ағасының үстінен қылмыстық іс қозғалғаны жөнінде, және де бүгін үкімет басшысы Кәрім Мәсімов экономиканы құлдыратып алмау үшін 15 миллиард доллар бөлінетінін мәлімдеді деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық радиосы тәуелсіздік пен демократия құндылықтары үшін қызмет етіп келе жатқан радио бекеті. Сонымен енді бағдарламамызды Қазақстан тақырыбымен бастағанда жөн көріп отырмыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстан тақырыбымен бастағанды жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы бастығы Жақсыбек Күлекеевке қарсы қозғалған қылмыстық іс бойынша сот қазанның 20-сында одан әрі жалғасқан болатын. Ол жөнінде енді Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеу телефон арқылы баяндап берген еді. Осы әңгімеге құлақ түрсеңіз.
20-ші қазанда Астанадағы Сарыарқа ауданының номер 2-ші аудандық сотында Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевтен жауап алу аяқталды. Енді бірер күннен кейін жарыссөздер басталып, сот үкімі жария етілетін болады. Жақсыбек Күлекеев өзіне тағылған айыптардың бірін де мойындаған жоқ. Өзінің қызметін асыра пайдаланып, жеке үйіне күзет қойды деген айыптарға қатысты Күлекеев: «Мен бастапқыда компания ұсынған бір топ күзеттен де, ол қағарлардан да бас тартқанмын. Өйткені мен осыған дейінгі қызметтерімдегі күзетсіз жүрдім. Мен күзет қызметінен бас тартып, компанияның ай сайын 10 миллион теңгесін үнемдедім. Бірақ Қазақстан темір жолының әкімшілік жетекшісі компания басшыларының және олардың үйлеріне күзет қою заңға сәйкес міндетті екенін айтып, қайта-қайта ескерту жасағаннан соң барып, үйге күзет қоюға рұқсат берілмеген. Бірақ ол сот алдында өзіне дейінгі компания басшылары секілді бірнеше оққағарлар мен күзет қызметін пайдаланбағаны үшін өкінетіндігін білдірді. Егер мен бірден Қазақстан темір жолының ақшасын үнемдеймін деп ойламай, жеке басымды ойлап бірнеше оққағарды жалдасам, мен мұндай қақпанға түсіп қалмаушы едім. Мен осыған өкінемін. Енді бұдан былай бәріне де міндетті түрде күзет қызметін пайдалану керек деп ұсынатын боламын, деді Күлекеев. Сонымен бірге тағы да айта керек, бүгін сотта осы Күлекеевтің жүргізушісі Оспанов Есенғали да сот алдында жауап берді. Ол өзінің де ешбір қылмысын мойындамайтынын мәлімдеді. Сот барысында осы 1 сәуірде болған оқиға жөнінде ол қысқаша баяндады. Сол 1 сәуір күні күндізгі сағат 3-тер кезінде бір белгісіз бір адам келіп, портфельді маған берді деп ұсынды. Портфельін ұсынып, бастығыңа бер, ол білес дегенді айт, деді. Оспанов портфельді машинасына салғанын, бірақ ол портфельді кейін ашып, кейін ақша көргенін, содан одан $200 алғанын мойындады. Ал бұл оқиғаға қатысты Күлекеев тек осы 1 сәуірдегі жұмыстан шығып үйге жақындаған кезде ғана, мен машинаның есігін ашып портфелін алып шығар кезде тағы да бір бөтен портфелдің тұрғанын көрдім, деді. Кейін бұл не портфель деп айтқан кезінде жүргізушім бір адам берді, өзі береді деп баяндады, деді. Ол Күлекеевке жаңағы портфелдің аузын ашып көргенін, ішіндегі ақшаның барын көргенін айтып, жүргізушіге қап ашуланғанын баяндады. Бірақ артынша осы сәтте қаржы полициясы келіп тұтқындағанын қысқаша баяндады. Бүгін сотта болған қысқаша жағдай осылай. Күлекеевтің жұма күнінен бастап осы 2 күн одан жауап алу жүріп жатқан кезде ол Нестоевқа қатысты өзінің қарым-қатынас баян етті. Бұл Руслан Нестоев, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы атқарушы директоры. Негізі осы Нестоев қаржы полициясына хат жазған адамның бірі болатын, осы Күлекеев пара алды деген. Күлекеев осы Нестоевқа қатысты екеуінің арасындағы қарым-қатынас тек қызметтегі жағдайда ғана қарым-қатынас екенін мәлімдеді. Бірақ осы екеуінің арасындағы проблема жаңа жылдан кейін басталғанын айтты. Өйткені Күлекеев осы жарты жылдай Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының жұмыстарын тексеру барысында мемлекеттік сатып алудан және Қазақстан темір жолының темір ұлымдарын сату кезінде өрескел заңбұзушылықтардың бар екенін және өте арзан бағаға сатылатындықтарын зерттеп Нестоевқа бірнеше мәрте өгіз айтқан екен. Күлекеев осы істерге қатысты ма, жоқ әлде басқа біреулердің нұсқаулары ма, Нестоевтың неге өзіне қарсы айыптар жасағанын ол дәл біле алмаймын деді.
Қадірменді радио тыңдарман, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы бастығы Жақсыбек Күлекеевке қарсы қозғалған қылмыстық іс бойынша сот қазанның 20-сында одан әрі жалғасқан болатын. Ол жөнінде өздеріңізге телефон арқылы алынған әңгімеде Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеу баяндап берді. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады. Азаттықпен бірге болыңыз, қадірменді тыңдарман. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірменді тыңдарман, 2008 жылдың соңына дейін Қазақстан экономикасына 15 миллиард доллар құю жоспарланды. Бұл туралы Астанада үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов хабарлады. Оның ішінде 10 миллиард доллар ұлттық қордан алынады. Бұл қаржының бір бөлігі банктерге беріледі. Ал оппозициялық экономистер қаржыны өзгеше жұмсау керек деп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Мәсімовтің айтуынша, президент Назарбаевтың тапсырмасымен ұлттық қордан 10 миллиард доллар алынады. Оның ішінде 5 миллиард доллар Самұрық-Қазына холдингісінің капиталына жұмсалады. Мұның сыртында ұлттық банктің келісімі бойынша екінші деңгейдегі банктер 5 миллиард доллар береді. Осылайша 2008 жылдың соңына дейін Қазақстан экономикасына 15 миллиард доллар құйылады. Бұл ішкі жалпы өнімнің шамамен 15% дейді премьер-министр Кәрім Мәсімов.
До конца года в экономику страны будет влито дополнительно 15 миллиардов долларов США.
Қаржы министрі Болат Жәмішевтің түсіндіруінше, бұл қаржы Даму банкісінің жобаларын қайта қаржыландыруға жұмсалады. Және Даму институты арқылы шағын және орта бизнесті қаржыландыру жалғастырылады. Және ұлттық қордан алынатын 5 миллиард долларға Самұрық-Қазына холдингісінің облигациялары сатып алынады. Оның сыртында ақша қаржы секторына көмек көрсету үшін жұмсалуға тиіс. Мұны қалайша жүргізу мәселесі қазір қаралып жатыр, дейді министр Жәмішев.
Эти средства будут направлены на помощь финансовому сектору. Каким образом эти средства будут направлены в помощь финансовому сектору, этот вопрос в настоящее время прорабатывается.
Ал президент Назарбаев ұлттық телеарналарға берген сұхбатында бұл қаржы үкіметтің ұсынысы бойынша дамуға, банктерге көмекке, шағын бизнеске немесе ауыл шаруашылығына беріледі деген. Оның айтуынша банктерге дағдарыс өткен соң құнды қағаздарын қайтадан сатып алуға мүмкіншілік беріледі. Қаржы министрі Жәмішевтің мәліметінше, банк секторында ұлттық банк қазір ең төменгі резерв талаптарын азайту мәселесін қарастырып жатыр. Жорамал бойынша осы амал арқылы 4 миллиард доллар босап шығады. Оның сыртында стресс активтері қоры арқылы 1 миллиард доллар банктердің ссудалық портфелінің сапасын жақсартуға жұмсалады, дейді ол.
Фонд стрессовых активов это 2 миллиарда долларов также будут использованы на улучшение качества судного портфеля банка.
Ал оппозициядағы экономист Ораз Жандосов болса, бұл қаржыны банктерге емес, шағын және орта бизнеске беруді ұсынған. Бірақ парламенттегі қаржы комитетінің мүшесі сенатор Рәшит Ахметовтің пікірінше, қаржыны кәсіпкерлерге беретін банктен басқа механизм жоқ. Ал Алматы әкімі Ахметжан Есімов болса, қорлардың ашықтығы жөнінде сөз қозғады. Ертеректе Даму банкісінде жақсы тәжірибе болған. Онда облыс әкімінің орынбасарлары директорлар кеңесіне қатысатын. Осылайша даму институттарының әрекетінде белгілі бір ашықтық болатын. Самұрық пен Қазына қорларын біріктіріп үлкен ақша жинақталған соң сол тәжірибені жандандырса деген өтініш бар, дейді әкім Есімов. Премьер Мәсімов болса, бұл мәселе бойынша Самұрық-Қазына холдингісінің төрағасы Қайрат Келімбетовке тапсырма берді. Қаржы ашық жұмсалу керек, қоғамға есеп берілу керек. Ақшаның жаңа кәсіпорындарды ашуға, жұмыс орындарының ашылуына жұмсалатындығы түсінікті болу керек, дейді премьер Мәсімов.
Здесь должна быть прозрачность, подотчетность обществу и понимание, что средства идут, что они создают новые рабочие места.
Ал министр Жәмішевтің пікірінше, қазір елде қазына және Самұрық екі мемлекеттік холдинг жұмыс істеп жатыр. Олардың мақсаты ұқсас. Ол инфрақұрылымдық салаларды дамыту және көшбасшы жобаларды жүзеге асыру. Ал енді олар бір холдингте. Бұл мәселелерді бұдан да жедел шешуге септігін тигізеді, дейді министр Жәмішев.
У этих холдингов задачи, в общем-то, идентичные. А теперь они в одном холдинге, что в целом позволит более оперативно решать вопросы.
Ал президент Назарбаевтың мәліметінше, қазір елдің ұлттық алтын валюта қоры мен ұлттық қордағы қаржы 51 миллиард доллардан асады. Самұрық қазына қорының капиталы 40 миллиард доллар болады. Есесіне шетелдердің құнды қағаздарына салынған ұлттық қордағы ақша енді Қазақстандағы жаңа кәсіпорындарда жұмыс орнын ашуға жұмсалады, деді президент Назарбаев. Айта кететін жайт, бұл ұсынысты оппозиция өкілдері осыдан бірнеше жыл бұрын айтқан болатын. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт бүгінгі соңғы жаңалықтардың басты тақырыбымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Ирақтың саяси жетекшілері қауіпсіздік құжатына қатысты кеңесулер өткізді. Еуропа мен Азия қор биржаларындағы көрсеткіштер жоғарылады. Сондай-ақ Мысыр ресмилері билікті бөлісу жөніндегі келіссөздерге Палестинаның қарсылас фракцияларын қатысуға шақырып отыр. Және Ресей президенті Дмитрий Медведев Ереванға барады. Сондай-ақ премьер-министр Юлия Тимошенко Украинаны ғаламдық қаржы дағдарысынан қорғау үшін елдегі саяси күштерді бірігіп жаңа үкімет құруға шақырды. Сондай-ақ Түркия соты үкіметті құлатпақшы болды деп айыпталған 86 адамның үстінен іс қозғап жатыр. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының Костенко атындағы шахтасында сенбі күні қатты өрт болды. Сондай-ақ, Алматы Инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есергеповтің ағасының үстіне қылмыстық іс қозғалды. Және мұнай бағасы күннен күнге түсіп барадыр. Мұның өзі Қазақстан экономикасына қалай әсер етпек деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергепов туған ағасы Мұхатай Есергеповті Шығыс Қазақстан облыстық соты заңсыз түрде 3 жылға бас бостандығынан айырғалы жатқанын және осы арқылы өзіне билік ескерту жасап отыр, әрі ағасының қылмыстық ісінде саяси астар бар деп отыр. Бұл туралы Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы баяндап береді.
Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергепов өзінің туған ағасы Мұқатай Есергеповті Шығыс Қазақстан облыстық соты жазықсыз 3 жылға соттау арқылы қазіргі билік өзін қорқытпақ екенін және Қазақстанның құқық қорғау саласында өз кінәсіздігін дәлелдеу мүмкін емес, өткені аталған саланы жемқорлық пен парақорлық дегендеген деп отыр.
Высокопоставленные коррупционные руководители правоохранительных органов как республики, так и Восточно-Казахстанской области решили расправиться с моим родным братом Есергеповым Мұқатаем Тактаровичем незаконно, вынесив ему обвинение 3 года там общего режима. И в этом я вижу определенную общественно-политическую подоплеку.
Республикалық соның ішінде Шығыс Қазақстан облыстық құқық қорғау саласындағы лауазымды басшылар пара алатыны жасырын емес. Аталған облыстағы құқық саласының лауазымды басшылары менің ағамның 20 мың доллар пара алғанымен қоймай, оны заңсыз 3 жылға соттағалы отыр. Яғни 20 мың доллардың әңгімесіне нүкте қою үшін оның көзін құртқалы отыр. Бұл істің саяси астары да бар. Мен қатарлы қоғамда орын алып жатқан кезге саяси қоғамдық оқиғаларға ешкімнен қорықпастан өз көзқарасын білдіре алатын адамдарды қорқыту. Менің шығарып отырған газетімде биліктің көңіл күйін бұзатын материалдар жарияланып тұрады. Осының өз талай адамның жүйкесіне тигені белгілі. Талай лауазымды адамдармен соттастым. Ал ағамды заңсыз соттау арқылы мені қорқытпақшы биліктің ниеті бар екенін жоққа шығара алмаймын. Бүгінгі биліктің ең осал жерін туған жақындарыңа тиісетін баяғы әдеті. Сондықтан бұл іс жемқорлық пен саяси қорқытып үркітудің ашық көрінісі. Рамазан Есергеповтің ағасы басшысы Мұқатай Есіргеповтің үстінен банкрот деп жарияланған Шығыс Қазақстан облысындағы теплоустрой жабық акционерлік қоғамын сату жөнінде комиссияның заңгер ретінде комиссия жетекшісі Құдайбергеновпен бірігіп сату сатып алу шарттары негізінде жеке пайдаларына қаржы таппақ болған деген айыппен қылмыстық іс қозғалып, бұл істі жүргізген Өскемен қаласы нөмірі 2-ші соты Мұқатай Есіргеповті ақтап шығарады. Кейін облыстық сот бұл шешімге наразылық танытып, әуелі 934.400 теңге айыппұл салып, біраз уақыттан кейін бұл айыппұлды 3 жылға соттау туралы үкіммен ауыстырады. Және Алматы Инфо газетінің 2008 жылғы 17 қазанында өз қолымен жазған хатының мәтінінде Мұқатай Есіргеф осы істі жабу үшін Өскемен қаласының прокуроры 20,000 доллар пара талап еткенін, ол ақшаны берген соң сот жоғарыдағы 3 жылға соттау жөніндегі үкімді шығарғанын жазды. Осы мәселемен облыстық прокурор Қабдулла Төлегенов мырзаға хабарласқанымызда төменгідей жауап алдық.
Телефонмен оны нәрсе айтпайды ғой, совещанияда деймін, ол кісі бәрі бер баладың білмеді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіқалықұлы.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның экономикалық саласына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Әлемдік нарықта мұнай бағасының төмендеуі Қазақстан экономикасы үшін кері әсер етуде. Мамандар шикізатқа тәуелді экономиканың басты бағытын өзгерту қажет деп санайды. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Негізгі кіріс көзі шикізат болып табылатын Қазақстанға енді табиғи байлықтарына иек артып жүре беруге болмайды деп есептейді мамандар. Оның салдары Қазақстан экономикасы үшін үлкен соққы болуы мүмкін деп ескертеді олар. Әсіресе соңғы уақыттағы мұнай бағасының құлдырауы оның салдары қандай болуы мүмкін екенін үкіметке дәлелдеп берді дейді экономист Антон Артемов.
Республиканского бюджета Казахстана на 2008-2009 годы.
Үкімет 2008-2009 жылдарға арналған республикалық бюджетті есептеу кезінде мұнайдың әлемдік бағасын шамамен барреліне 60 доллар деп алған болатын. Бірақ жағдайды ешкімде нақты болжай алмайды. Мәселен, осы жылы мамандар мұнайдың бағасы жыл аяғына дейін төмендемеді деп айтқан болатын. Қазір көріп отырғанымыздай болжам дәлі келген жоқ. Ал қара алтынның бағасы түскен жағдайда көмекке келетін ұлттық қордың ақшасы қашанға дейін жетеді? Сол себепті үкімет мұны тез арада ескеріп, тиісті шара қолдану керек деп ойлаймын. Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан экономикасы мұнайдың халықаралық нарықтағы бағасына тәуелді болып отырғандықтан, әлемдік қаржы дағдарысы елдің экономикасында күшті білініп отыр. Жаңа салық кодексі бойынша мұнай өндіруші компанияларға салынып отырған салық түрлерінің көбеюі де жағдайды екі есеге қиындата түспек дейді ол. Жаңа салық кодексі демекші экономист сарапшы Сергей Смирновтың айтуынша, алдағы уақытта аталған заң жобасына енгізілген өзгертулерді алып тастаудан басқа үкімет те амал қалмайды. Бұл өзгерістер жазда енгізілді. Ол кезде шикізаттың бағасы жоғары болатын. Шикізат өндіруші компанияларға көп табыс түскендіктен үкімет олардың табыстарына салық салмақшы болды. Қазір мұнайдың бағасы екі есеге төмендеген кезде компаниялар бұрынғыдай табыс тауып жатқан жоқ. Республиканың кірісі соған тәуелді болып отырғандықтан үкімет салық кодексіндегі бұл өзгерістерді қайта қарастырады. Экономистің айтуынша, мұнайдың бағасы 60 доллардан түсетін болса, бұл Қазақстан экономикасы үшін қиын болмақ, себебі ел бюджетінің 70% шикізат секторына тәуелді болып отыр. Өткен аптада экономика қажеттілігі үшін ұлттық қордан 10 миллиард теңге бөлу туралы шешім қабылданды. Яғни мұнай бағасының құлдырауының салдары қазірдің өзінде білініп жатыр. Керісінше, әлемдік экономика және саясат институтының бас ғылыми қызметкері Қанат Берентаевтың айтуынша, мұнайдың әлемдік бағасы алдағы уақытта барреліне 70-90 доллар болып сақтала береді. Сондықтан жоғарыда айтылған экономистер ел бюджет үшін босқа алаңдап отыр деп есептейді.
Темпы ВВП могут оказаться немножко ниже, но это
жалпы ішкі өнімнің қарқыны біраз төмендеуі мүмкін, бірақ бұл ел экономикасы үшін қатты әсер ете қоймайды. Есесіне біздегі мұнай өндіруші компаниялардың 80% шетелдік инвесторлардың қолында, сондықтан бұлайша алаңдауға еш негіз жоқ. Қайткен күнде де Қазақстанға экономикадағы шикізаттық емес секторды дамыта түскен дұрыс. Әзірше үкіметтің бұл талпынысы сәтсіз аяқталып келеді дейді экономист Сергей Смирнов.
А у нас же, как они только с трибун заявляли, что вот мы там переориентируемся, там где-то там чего-то где-то построим, какие-то заводы. Ну реально, вот посмотрите, эти прорывные проекты, там какие заводы.
Біздегі серпінді жобаларды алыңыз, олардың барлығы да шикізатты өндіруге бағытталған, ешқандай зауыт салынғанда жоқ, тіпті ескі зауыттарды қайта жөнде алған жоқпыз. Соңғы ақпарат бойынша мұнайдың әлемдік бағасы барреліне 71 долларды құрап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбаттағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның экономикасына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қарағандыда ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы Костенко атындағы шахтасында жер асты өрт шыққан. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше 18-ші қазан күнгі түнгі сағат 2-ден 11 минут өткенде 22-де К-12 және 2-U деген конвейерлік Брамсбергте ол өрт пайда болған екен. Өрт кезінде шахтада 305 адам болған, алайда құрбан болғандар мен зардап шеккендер жоқ. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Азаттық радиосына Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар басқармасының маманы Жанна Дәуренбекова болған жағдайда төмендегідей мәлімдеді.
2:11 произошел пожар на шахте.
Қарағандыда ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының Костенко атындағы шахтасында өрт 18 қазан күні түнгі сағат 2-ден 11 минут кеткенде болды. Өрт уақытын ақты. Өрт кезінде шахтада 305 адам болған. Сағат таңғы 4-тен 45 минут кеткенде олар жер үстіне шығарылды. Зардап шеккендер жоқ. Өрт сөндіру жұмысына Қараған және Шахтинск қалаларының апатты қызметтері қатысты. 1,5 күнге созылған өрт 19 қазан күні күндізгі сағат 13:00-де тоқтатылды.
Аварийные работы были завершены.
Деді Жанна Дәуренбекова. Сондай-ақ маманның айтуынша, шахтада болған өрт болжам бойынша артық жиналған газдың өздігінен жану салдарынан болды деп түйіндеді. Осыдан жарты жыл бұрын Қарағанды облысының прокуроры Әмірхан Аманбаев ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамына қарасты 8 шахтаның апатты жағдайда жұмыс істеп жатқандығын айтқан болатын. Костенко атындағы шахта Қарағандыдағы ең ескі көмір бассейндерінің бірі. Бүгінде оған 65 жыл. Соңғы жылдары бұл жерден 3 жерасты өрті болған. Төтенше жағдайлар министрлігі құрған арнайы комиссия бұл күндері өрттің нақты неден шыққанын дәлелдеуде. Алайда қарағандылық шахтер регрессник социалистік еңбек ері Дулат Аққошқаров апатты жағдайлар мен өрттің шығу салдарын нақтылау оңайға түспейді. Осыған жауапты адамдар үнемі апаттың шығу себебін жасырып келеді деді. Мәселен, осы жылдың басында Абай шахтасында жарылыс болды. Ол өте қауіпті. Адам өліміне әкеліп соқтырған оқиға болды. Мен онда жұмыс істеген шахтерлермен әңгімелескенмін. Ал оны тексерген комиссия жыл жауап қоя салды. Егер құрылған комиссия бұндай оқиғаның тағы қайталануын қаламаса, онда өте жіті жауапты жұмыстар жүргізсін, деді Дулат Аққошқаров. Естеріңізге сала кететін болсақ, ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының Костенко атындағы шахтасында жер асты өрт болды. 18 қазан күні түнгі сағат 2-ден 11 минут өткенде тереңдігі 250 метрде болған өрт 19 қазан күні күндізгі сағат 1-де сөндірілді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 2-50-76-65, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен табаласы, сондай-ақ қазан айының 26-сынан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен тыңдай алатын боласыз. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін орта толқында 1341 жиілігінен тыңдалады, ал қысқа толқында кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерден тыңдай алатын боласыз. Азаттық радиосын бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосын қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сондай-ақ жаңарған веб-парақшаларымыз арқылы таныса алатыныңызды тағы да естеріңізге салғым келеді. Веб-парақшаның қызын ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб-парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты тыңдарман. Ендігі кезекте соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді әріптесім Саида Бабамқожа таныстырады.